të primit dhe solidaritetit, edhe duke i zgjeruar mënyrat juridike për qasje në azil. Imponimi hyrjes maksimale ditore të numrave të migrantve ka shkaktuar mospajtime të ashpra në mesin e vendeve të Bashkimit Evropian, veçanërisht ndërmjet Austrisë, që ka filluar e rundin aktual të kufizimeve dhe Greqisë, që duket se është lënë e vetmuar për ta bartur barën me 10 mijë migrantë të bllokuar në kufirin e saj me Maqedoninë. Athina e akuzon Vienën se ka shkaktuar një domino efekt të kufizimeve kufitare përgjatë së ashtu quajturës rrugë ballkanike, të cilën e marrin migrantët për të arritur në vendet e Evropës Veriore, siç janë Gjermania dhe Suedia, ku ata shpresojnë se do të marrin azil. Austria dhe vendet e Ballkanit në anën tjetër e akuzojnë Greqinë për dështim që në mënyrë adekuate të mbrojë kufit e vet, që janë edhe kufit e Bashkimit Evropian me vendet jo evropiane, siç është Turqia dhe Siria, prej nga vjen numri më i madh i migrantëve. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se afro 120.000 migrantë këtë vit tashmë kanë arritur në Evropë, ndërsa gjatë vitit e 2015 më se 1 milion vet kanë arritur në kontinentin evropian duke kaluar rrugë të rrezikshme përgjatë detit Egjie nga Turqia. Fluksi masiv i migrantëve i ka forcuar partitë populiste, nacionaliste dhe kundër imigracionit në gjithë Evropën, duke i ndarë 28 vendet e Bashkimit Evropian dhe duke rrezikuar zonën e udhëtimit të lirë Schengen. Në përpjekje për afrim, presidenti BE-së Donald Tusk gjatë javës së ardhshme do ta vizitojë Austrinë, Greqinë dhe vendet ballkanike. Greqia, me mbështetjen e disa vendeve të tjera jugore të BE-s, thot se është e pafuqishme për ndaljen e migrantëve, që i kalojnë kufit e saj detar pa i rrezikuar jetët e tyre, prandaj fluksi migrantëve vazhdon. Vlerësohet se 2000 njerëz, më shumë se gjysma nga Siria dhe Iraku, arrin për çdo ditë nga Turqia në Greqi me anije të vogla. Por numri njerëzve që kalojnë në Maqedoninë fqinje ka rënë në mënyrë dramatike, në 150 vetë më 25 shkurt dhe asnjë më 26 shkurt, ka thënë policia Greqisë. Kjo ka shkaktuar mas të madhe të migrantëve në kufirin grek me Maqedoninë. Mijëra vet kanë fjetur nën qiell të hapur në parqet e qyteteve përgjatë autostradës, prejse bazat ekzistuese për strehimin e migrantëve në Greqi i kanë kapacitetet e mbushura. Greqia tha se do të përpiqet të strehojë migrantët në ishujt, ku ata arrin me anije nga Turqia fqinje, derisa të zgjidhet situata e kufive. Athina i ka urdhëruar transportuesit ujor dhe autoritetet në ishujt afër Turqisë që ta kufizojnë numrin e migrantëve që lundrojnë për në pjesën kontinentale të Greqisë. Zëvendës ministrja e arsimit të Greqisë, Sia Anagnostopoulos, i tha televizionit shtetëror RT se Greqia mund të shëndrohet në kampe gjigante të refugjatëve për shkak të kufizimeve në pjesën veriore të Evropës. Çka duhet të bëjmë ne? Të lëmë njerëzit që të mbyten në detin e Gjeje, ka pyetur ajo dhe ka shtuar se në vende që të bëhet një plan, Evropa po e fut kokën në rër. Evropa po shkatërrohet. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nëpërmjet një kumtese të sotme ka theksuar se Kuvendi i Kosovës e ka zgjedhur Hashim Thaçin si president të Kosovës në një atmosferë të tensionuar dhe përçarëse, dhe ka shtuar se skenat që i kemi parë dje në Kuvend me këtë rast janë ekstremisht shqetësuese. Më tutje theksohet se aktet e dhunës në çfarëdo forme dhe nga çdo kush janë të papranueshme, dhe se retorika nxitëse vetëm e thellon ndarjen dhe e vështirëson dialogun. Në fund të një kumtese të shkurtër lidhur me zgjedhjen e djeshme të ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë lider i PDK-s, për president në Kuvendin e Kosovës, Bashkimi Evropian thekson se pret që liderët politik të Kosovës të veprojnë në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë kolektive të ulin tensionet. Vizita e kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Kosovë parapar për të dielën është anuluar. Zyrtar nga qeveria e Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se vizita e paralajmëruar e kryeministrit serb në veri të Kosovës nuk do të realizohet pa dhënë shpjegime për arsyet e anulimit. Edhe zyrtar policor në veri të Kosovës kanë konfirmuar se planet përgatitore, të cilat kanë qenë në përfundim me sipër, janë ndërprer pas njoftimeve se vizita është anuluar. Autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës se thonë se prej 1 marsit do të mbyllin grupet radikale muslimane që propagandojnë ekstremizëm dhe refuzojnë të ndërlidhen me organizatën e komunitetit islamik e cila njihet nga shteti. Kjo lëvizje paralajmëruar mbrëm u bë pasi grupi ekstremist shteti islamik i u ka kërcenuar me vdekje miftiu të madh të Bosnjës Husein Kavazovic. Gjatë viteve të fundit, disa grupe janë formuar jashtë strukture zyrtare, me çrasti kanë përfshirë afro 3000 mbështetës në hapësirat rurale. Disa prej tyre bëjnë interpretime radikale të islamit që nuk është në harmoni me traditën e afro 2 milion muslimanve në Bosnjë. Policia thot se grupet e tilla islamike janë bërë fole e radikalizmit musliman, me që raste janë dërguar afro 150 pjestar në Siri për të luftuar për grupin ekstremist shteti islamik. Dy vet janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në qytetin Salamieh në Siri, që është nën kontrol të qeverisë disa orë pasi ka filluar implementimi i armpushimit. Përkundër këtij sulmi të sotëm, raportet sugjerojnë se armpushimi ka sjellur qetësi relative në disa pjesë të Sirisë. Marrëveshja për ndalje të armiqësive arritur me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë është pranuar nga qeveria e presidentit Bashar al-Assad dhe shumë grupe opozitare që luftojnë kundër qeverisë. Sipas marrëveshjes, luftimet duhet të ndalen në mënyrë që për civilët të arrijnë ndihmat humanitare dhe të hapen bisedimet për përfundimin e luftës, nga e cila janë vrarë më se 250.000 njerëz, ndërsa afro 11 milion banor kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Në këtë marrëveshje nuk përfshihen grupi militant të Shtetit Islamik dhe Fronti al-Nusra, që është dega al-Kaidës në Siri. Aktivistët opozitar në pjesë të ndryshme të Sirisë thanë se situata ishte e qetë prej mesnatës, kur marrëveshja ka hyrë në fuqi, megjithëse kanë raportuar për shkelje sporadike. Mbështetësit e Boris Nemtsovit, kritiku të Kremlinit që ishte vrarë vitin e kaluar, sot e kanë shënuar një vjetorin e vrasjes së tij duke marshuar nëpër Moskë. Boris Nemtsov ishte zëvendës kryeministër dhe kritik i zëshëm i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, ishte vrarë në një urë jo shumë larg nga presidenca e Rusisë në Moskë më 27 shkurt të vitit të kaluar. Autoritetet e qytetit nuk u kanë dhënë leje organizatorëve për mbajtjen e përkujtimit në urë, por e kanë lejuar një rrugë tjetër të marshit në pjesën qendrore të Moskës. Ambasadori amerikan në Moskë, John Taft, sot herët në mëngjes ka vendosur kuror lulesh në urë, duke thënë se ka ardhur për të shprehur shpresë se disa nga ëndrat që i kishte Boris Nemtsov do të bëhen realitet në Rusi. Personi dyshuar për vrasjen e Nemtsovit është një oficer i sigurisë i liderit të Çeçenisë Ramzan Kadyrov, që mbështetet nga presidenti rus Vladimir Putin. Pesë çeçen të tjerë po ashtu ballafaqohen me procese gjyqësor për këtë rast, por mbetet e panjohur se kush e ka urdhëruar vrasjen. Familja e të ndjerit Nemtsov dhe mbështetësit e tij thonë se hetimet zyrtare për këtë rast nuk janë efektive. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.